Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Səhər-səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu saatin xəbərlərinə keçməzdən qabaq qarşıdakı saatların hava proqnozu. Bakıda 30-32, Abşeron yarımadasında 28-32 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 29-34, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda 15-20, bəzi yerlərdə 25, düzənliklərdə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Bugün sentyabrın 10-u Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. Avropa Birliyi və İran təmsilçiləri nüvə danışıqlarını konstruktiv adlandırıblar. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraqın Şiya, Sünni və Kürt regionlarına bölünməsi ideyasını səhv adlandırır. NATO qüvvələri Əfqanistanın cənubundakı əməliyyatlarda 50 qiyamçının öldürüldüyünü bildirirlər. İslam ölkələrinin turizm nazirləri Bakı bəyannaməsini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana və İranın nüvə danışıqlarındakı təmsilçisi Əli Laricani Tehranın nüvə proqramı barədə danışıqları bugün davam etdirəcəklərini bildiriblər. Viyanada dünən aparılan 3 saatlıq danışıqlardan sonra tərəflər görüşü müsbət və konstruktiv adlandırıblar. Bu danışıqlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daim üzvləri və üstəgəl Almaniya ilə İranın danışıqları davam etdirməsi imkanlarını müəyyənləşdirəcək. Həmin 6 ölkə İranın uran zənginləşdirməni dayandırmasını tələb edirlər. İran bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının qərarını rədd eləmişdi. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmiyə viza verilməsini şəxsən bəyəndiyini deyir. Wall Street Journal qəzetinin müsahibəsində Bush Xatəminin fikirləri ilə tanış olmaq istədiyini deyib. O həmçinin İran hökuməti haqqında daha çox şey bilmək istədiyini əlavə edib. 1997-2005-ci illər arası prezident olmuş Xatəmi BMT-nin New Yorkdakı qərargahından kənarda Birləşmiş Ştatlarda səfər proqramı olmuş ən məşhur İran siyasətçisidir. O Amerikanın 5 şəhərində çıxışlar eləyib. Prezident Bush İraqın 3 ayrıca regiona, Bağdat mərkəzi hökumətinə tabi olan Şiyə, Sünni və Kürt regionlarına bölünməsi ideyasını səhv adlandırıb. Wall Street Journal qəzetinə müsahibəsində Bush İraqlıların yeni konstitusiyaya səs verərkən parçalanmanı bəyənmədiklərini deyib. NATO-nun başçılığı elədiyi təhlükəsizlik qüvvələri Əfqanistanın cənubunda keçirilən Meduza əməliyyatında ötən sutka boyu 50 qiyamçının öldürüldüyünü bildirirlər. Son döyüşlərdən birində bir NATO əsgər də ölüb. NATO-nun müdafiə nazirləri Əfqanistana daha çox qoşun göndərmək barədə razılığa gəlmək üçün Varşavada görüş keçirirlər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki sabah İrana ilk dəfə rəsmi səfərə gələsdi. Hökumətin sözçüsü danışıqlarda siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə olunacağını bildirib. 80-ci illərdə Səddam Hüseyn hakimiyyətdə olanda iki ölkə müharibə eləmişdi. İraqın yeni Şiə rəhbərliyi İranla sıx əlaqələr qurmağa çalışır. Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün yaxın şərqə səfərini Fələstinin işğal olunmuş ərazilərinə baş çəkməklə tamamlayasdı. Dünən Təl-Əvivdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert Tony Blair-i qəbul edərkən demişdi ki, Fələstin hakimiyyətinin prezidenti ilə heç bir şərtsiz görüşməyə hazırdır. Xristiyan Yardım Təşkilatı Əfqanistandakı quraqlığın azlığa səbəb olacağı barədə xəbərdarlıqlar edir. Bu təşkilatın məlumatına görə Herat, Budis və Qor əyalətlərində quraqlıq məhsulun 90%-dən 100%-ə qədər az yığılmasına səbəb olub. Qırğızistanda müxalifət fəalı Melis Eşimxanov başqa bir həmkarı ilə birlikdə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin zabitini tutduğunu bildirir. İslahatlar uğrunda hərəkət üzvlərinin keçirdikləri mətbuat konfransında Eşimxanov deyib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin həmin adamı Dmitri Ogorodnikov yalnız polis gələndən sonra sənədlərini göstərdi. Nəyə görə məni izlədiyini soruşanda o cavab vermədi. Milli Təhlükəsizlik Xidməti Ogorodnikovun öz agenti olduğunu təsdiqləyib, amma Ogorodnikovun tamam başqa bir əməliyyatda olduğunu deyib. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabeşvili deyir ki, hakim Milli Hərəkət Partiyasının qərargahına güya bomba qoymaq istəyən şəxsi polis tutub. Polis həmin şübhəlini mühacirətdə olan müxalifət lideri Igor Giorgadze ilə əlaqələndirir. Rusiyada yaşayan Giorgadze, keçmiş prezident Eduard Şevarnadze'ye sui-qəsd qurmaq ittihamı ilə axtarışdadır. Prokurorluq bundan qabaq Giorgadze'nin 13 tərəfdaşına qarşı çevriliş cəhdi ittihamı ilə əl sürmüşdü.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiyanın məşhur iş adamı Arkadi Volski dünən vəfat edib. Rusiya Sənayeçilər İttifaqını təsis edən və 15 il onun başında duran Volski Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki münaqişənin ilk mərhələsində Moskvanın orada yaratdığı xüsusi idarəyə başçılıq eləmişdi. Sənayeçilər İttifaqının indiki prezidenti Aleksandr Şokin Volskinin leykemiyadan öldüyünü deyib. Sibirdə yanğın baş verən Qızıl Mədənində daha 5 nəfər meyiti çıxarılandan sonra ölənlərin sayı 21-ə çatdı. Çitadakı bu mədəndə çıxılmaza düşmüş 4 nəfərdən 2 gündəki soraq yoxdur. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatının turizm nazirləri konferansı bugün də davam etdirəcəklər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Konferansda İKT-yə üzv dövlətlər arasında turizm mübadiləsinin genişlənməsi, İslam ölkələri arasında turizm axınının müəyyənləşdirilməsi və digər ciddi məsələlərin müzakirə ediləcəyini bildirən Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin fikrincə, bu tədbirdən sonra İslam ölkələrindən Azərbaycana turizm axını artacaq.
Turizmin marketinginə dair və turizmin potensialının genişləndirilməsinə dair İslam ölkələrində dair deməli məsələlər gündəməkdədir.
İKT ölkələri turizm nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konferansı sentyabrın 13-də başa çatacaq. Tədbirin sonunda Bakı bəyannaməsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. 4 il qabaq New York ştatının loteriya oyunlarında 1 milyon dollar udan qadının bəxti yenidən gətirib. Valeria Wilson bu yaxınlarda keçirilmiş loteriya oyununda daha 1 milyon dollar udub. İş yerində dürmək hazırlamaq və satışla məşğul olan bu qadın indiyəcən işdən çıxmadığını, amma tezliklə bu barədə qərar verəcəyini deyir. Xəbərlər bu qədər. Proqramımızın sonunda xəbər başlıqlarına bir daha qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birləşmiş Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Bu proqramı radiomuzun erməni, gürcü və Azərbaycan redaksiyaları birgə hazırlayır.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti haddan artıq çox qalxıb bu il.
Azərbaycanda məktəb əşyalarının qiyməti 20% artıb.
Sən 600 manata satdım 40-lara, bu il 7000 manata satmalıyam.
Cəmaatın pulu zəlb yoxdur. Qasım şəhər var, 50 dolar. Sunka da yaşırmam, 5-20.
Ermənistanda yeni qanuna görə 5 yaş 8 aylığına çatan uşaq məktəbə getməlidir. Orta təhsil müddəti 12 ildir.
Çünki 5 yaş yarımında uşaq məktəbə gətirmək olar. Bir baxın, uşaq ağlayır. Onu hələ məktəb yox, oyuncaq maraqlandırır.
Gürcüstan məktəblərini bu ildən qəyyumluq şuraları idarə edəcək.
Bu, heç oyun deyil, bu ciddi məsələdir. Hökumətin məktəbə, müəllimə, valideynə, şagirdə etibar eləməkdir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün. Səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızıdır. Bugünlərdə Avropa Birliyi xəbərdarlıq elədi ki, Azərbaycan hərbi büdcəni daha artırmamalıdır. Çünki təhsilində, səhiyyəsində investisiyaya çox böyük ehtiyac olan Azərbaycanda hərbi büdcənin sürətlə artırılması ədalətsizlikdir. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Məsələlər üzrə komissarı Benita Ferreira Waldner deyib. Azərbaycanda təhsildə islahatlara ehtiyac olduğunu hökumətdə təsdiqləyir müəllim də, valideyn də, şagird də. Yəqin bircə Qafqazda institutda qəbul olmaq istəyən yeniyetmə məktəblə kifayətlənə bilmir. Azərbaycanın ucqar rayonlarında avadanlıq bir yana, müəllim problemi qalır. Kasıbçılıqdan uşaqlar məktəbə getmirlər. Paytaxtda isə süpürgə pulu verməkdən yorulan valideynlər uşaqlarını adi məktəbdənsə liseyə, özəl kollecilərə göndərməyə çalışırlar. İslahat aparılır, şagird imtihan suallarının cavabını qabaqçadan alır. Müəllimin əmək haqqı 70-80 min manatdır. Bu həftə Azərbaycan Təhsil Nazirliyi konferans keçirəndə Prezidentin icra aparatının sədri, Prezidentin yanında təhsil komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyev deyib ki, korrupsiya ilə mübarizə aparılacaq. Məktəb qabağı sevindirici xəbər bir də o oldu ki, nazirlik dərsliklərin pulsuz olacağına söz verdi. Amma məktəb bazarlığı onsuz da keçən ilkindən baha başa gəlir. Bakıdakı həmkarımız Kəbiran Dilavərinin reportajı ilə pazardandı.
Bugünlər məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda qələbəli idi. Yay tətilinin sonu ilə məktəbə hazırlıq da başlanıb. Mağazaların çoxunun üstünə məktəbə hazırlıqla bağlı bazar günlərdə işlədikləri haqqında elanlar vurulub. Bu mağazalardan birinin sahibi Natiq Babayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatlarının qiyməti azı 15-20% artıb. Ən çox bahalaşan isə şagirdlərin tez-tez istifadə etdiyi dəftərdir.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti həddən artıq çox qalxıb bu il. Keçən 600 manata satdım 40-lara, bu il 7000 manata satmalıyam. Mən keçən onu alırdım 500 manata, bu il alıram 350 manata, 700 manata. Hətta 750-yə də alıram 40-lara, məcburam bunu mən satan 1000 manata. Çantalar ucuzdur, Kitaydan gələn mallar ucuzdur. 15000, 20000, 25000 arası sumqa dəyişir. Gələnlərdə bahadır sumqa. 10 nəfərdən biri tüş mal ala bilər. 60000, 70000 civarında dəyişir.
Bu ilki yazı və rəsim dəftərlərinin üstündə ayrı-ayrı ölkələrin futbol yığma komandalarının, çantaların üstündə isə məşhur film qəhrəmanlarının şəkilləri var. Satıcılar onların alıcılarının çox olduğunu deyirlər. Mənim söhbət elədiyim məktəbliləri də məktəb əşyaları çox maraqlandırırdı. Bu uşaqlar Rıza, Dünyamin, Fərid və onların dostları ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyurlar. Onların arasında valideyni artıq məktəb ləvazimatlarını alanlar da var.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər aldı. Qələm, dəftər, albom.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da, keyfiyyətinə baxır.
Formanı məktəbdən verirlər. Pul yığırıq, alırıq, hamı bir yerdə alırıq, hamı sərgər gəlir.
Məktəblərdə biraz problem var. Cəmaatın pulu zəlb yoxdur.
Qasım şov var, 150 dolar. Sumka da yaşayır, 15-20 dolar. Sonra dəftər üç qızat yazsın, sonra salışıq alsın, o da hamısı 100 dolar. Onu da gücü satmır, adamın gücü satmır.
Valideynlər isə qayğılıdırlar. Bir məktəblinin hazırlığının 50-100 yeni manata başa gəldiyini deyirlər.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir, ümumiyyətlə belə. Hədəfər ucuz da var, hər kəs öz xılda, öz maddi vəziyyət.
30 ildən artıq məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Ağazadə isə ildən ilə şagirdlər arasında məktəbə hazırlıqla bağlı iqtisadi geriliyi müşahidə etdiyini deyir.
Əvvəl baxırdı, hamı üzüldür. Hamı, heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı. Hamı eynicilirdi. Heç kim heç kimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi və bu kasıb geyinə zənginin qarşısında utanır. Özün həddən artıq pis hissedir. Bu da istər həm tərbiyyə, həm tədrisə hamısına təsir edir.
Təhsil Nazirliyində isə dedilər ki, dövlətin məktəblərə ən böyük yardımı dərsliklərin pulsuz verilməsidir. Yeni dərs ilində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yeni dərs ilində 100 mindən artıq uşaq 1-ci sinifə gedəcək. Hazırda ölkədə 4 mindən artıq orta ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Burada 1 milyon yarımdan artıq şagird təhsil alır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Gürcüstanda məktəbin nə vaxt başlayacağını bilmək olmur. Məsələn, keçən il Azərbaycandakı kimi Gürcüstanda da məktəblər sentyabrın 15-də başladı, bu il 18-i başlayır. Təhsil naziri dəyişikliklərin çox, həm də ciddi olduğunu deyir. Ən böyük dəyişiklik də qəyyumluq şuralarıdır. İndi Gürcüstanda direktoru da müəllimin, valideynin, şagirdin toplandığı şura seçəcək. Bu vaxtda Tiflisdən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış edir. Elandan sonra.
Diasporun fəaliyyətin götürsün üçün yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı bu vətiravan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Umaqlısı səs alıblı bir şəmdə qanıtlı bir səhəm ministrum skolis reforma sayıq.
Gürcistanın təhsil nazirliyi indi də orta məktəblərdə islahatlara başlayıb. Ən çox səski yaradan qəyyumluq şuralarıdır. Təhsil nazirliyi bunun oyun olmadığını deyir.
Səhəm məurubə o sabcu ebiz arçəvnə bir daxtad.
Bu heç oyun deyil, bu ciddi məsələdir. Qəyyumluq şuraları məktəbi direktorla, hökumətlə bərabər idarə edirlər. Məsuliyyət böyükdür. Bu, hökumətin məktəbə, müəllimə, valideynə, şagirdə etibar eləməkdir və bu etibarı doğrultmalıdırlar.
Valideynlərlə şagirdlər qəyyumluq şuraları ilə yaman maraqlanırlar. İndi şurada seçki gününü gözləyirlər. Bu seçkiyə inanıram. Ümidimizi doğrultsa, məktəbdə işlər yaxşı getməlidir. Doğrultmalıdır, valideynlərin rolu artır. Valideyn məktəblə əməkdaşlıq eləyirsə, valideynin marağı keçəcək. Qərar qəbul edəndə hər tərəf qəbul edəcək. Valideyn, şagird, müəllimin daxil olduğu qəyyumluq şuraları doğrudan da vacib qərarlar verəcək. Məktəb direktorunu seçəcək, büdcəni müəyyənləşdirəcək. Dərsliyi, məktəbdə qayda qanun məsələlərinə baxacaq. 500-dən çox şagirdi olan məktəbin qəyyumluq şurasına 6 müəllim, 6 valideyn, 1 şagird seçilir. İndi Gürcüstan məktəblərində qəyyumluq şuralarına seçki başa çatır. Tiflisdəki 20 nömrəli məktəbin 1600 şagirdi var. Direktor Livan Axvilidiyani deyir ki, dəmir məktəbin büdcəsi hesabına gedir. Bu il Tiflis məktəblərinə yeni individual partalar gətirmək istəyirlər. Təhsil sistemində dəyişməyə hazırlaşırlar. Məktəbin direktoru Axvilidiyanidən soruşduq ki, məktəbi qutaran uşaqlar nəyə bilməlidirlər ki?
Avles qolis damtavrəbi şəmdək Levan Axlodiyanin pasuxobs.
Çodnas tüçün vədəxidi informasiyas. İnformasiyan məhəri plansı qadaycı.
Bilgi deyəndə informasiyanı nəzərdə tutursanısa, bu ikinci plana keçib. Birinci yerdə bacarıqdır, sərrişlədir.
Onlar çöyüb.
Necə yəni?
Ra snişnan sunlar çöybi xa qanaxıb tugind.
Bacarıq nədir? İndi deyim. Bu ayrı-ayrı fənlər üzrə
Onlar çöybi ki, ay turme ra aris.
Direktorun fikrincə məktəbi qutaran yeniyetmə problemi anlamağı, seçməyi, öyrənməyi, əlaqə yaratmağı bacarmalıdır. Əməkdaşlıq eləməlidir, təşkilatçı, yaradcı olmalıdır. Bunlar ümumi təcrübədir. Xüsusi təcrübə isə, məsələn, tarixi öyrənəndə yeniyetmə zamanı anlayır. Zamanı yaşamağı bacarır, tarixi araşdırma apara bilir, xəritələrlə filanla işləməyi bacarır. Yeni təhsil proqramı Gürcüstanda 100 məktəbdə tətbiq olunub. Məktəbin direktoru Axvilidiyani müsbət nəticələrdən birini dedi.
Levan Axvilidiyanis qalmartəbit asetiya.
Muxta zalen sainteresor rağatsebi, baushebis sitqvaze, nu xşirat arxa.
Belə şey hər gün olmur. 2 ilə oxuyan uşaq bu proqramdan sonra fəal oldu, oxumağa başladı. Amma əlaçıların problemi yarandı. Yəni əzbərçiliklə məşğul olanlar indi lazım olanı eləyə bilmədilər. O biri uşağa deyəndə ki, al bu mətni, oxu, fikrini denə, bu ona maraqlı oldu, daha yaxşı nəticə çıxardı. Əzbərçilik getdi. Oxuyacağını güman eləmədiyimiz uşaqlar dərslə maraqlanmağa başladılar.
Bu da özbərə söz verir, istəyirsə, amukmədə, amukşaqdır.
განათლების რეფორმას ერთი თვისება აქვს. რეფორმის შედეგები წლების შემდეგ ხდება ხელშესახები.
Təhsil sahəsində islahatın bir cəhəti var ki, nəticə illər keçəndən sonra görünür. İslahatın lazım olduğunu hamı bilir, amma hansı islahatın lazım olduğunu demək çətindir.
Sagani reformis şinarsobrivi mxaria.
Es İsebe uçvelya, Robert Sorgerori Aris.
Bu 2 vur 2 kimi şübhəsizdir. Neçə eləyir?
O.
2.
Robert Sanet. Rasgastavi da şubedur gimnaziyaş.
Nə? Sizə gimnaziyada nə öyrədirlər, ay bədbəxt?
Arabatonuar, asati çodnit. Zergafrinden.
Bundan uzağa gedə bilməyəcəksən, amma getmək lazımdır. Bir bura gəlin, bu sizin partanız, əsaslı öyrənməyə, təhsilə başlayaq.
Sonda dinlədiyiniz məşhur gürcü filmi Şirəklebi filmindən parça idi. Bu, Tiflisdən Tamar Çikovaynın reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün. Səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Ermənistan Təhsil Nazirliyinin maraqlı islahatı məktəb yaşının aşağı salınmağıdır. 5 yaşında uşaq məktəbə gedir. Amma islahat problem yaradıb. Bir tərəfdən də məktəb bazarlığı həmşəkindən 2 dəfə baha başa gəlir. Erməni məktəblinin problemlərindən Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qasutyan masin orenkum arvats popoqutyunneri hamazayn ais tarvanits.
Ermənistanda yeni qanuna görə 5 yaş 8 aylığına çatan uşaq məktəbə getməlidir. Orta təhsil müddəti 12 ildir. Bu islahatın reallaşdırılması üçün Dünya Bankı Ermənistana 20 milyon dollar kredit ayırıb. Qərbdə 12 illik təhsil sisteminə keçid tədricən olsa da Ermənistanda problem var. Sentyabrın 1-də uşağını dərsə aparan valideynlərdən biri əsəbi idi, deyirdi ki, övladı məktəb həyatına hazır deyil, yeni qanun onları məcbur edir.
Եվ այս որոշումն իսկ պես պարտադրվում է։
Ճիշտ ասած, ես դեմ եմ 5-ից ընդունել դպրոց։
Mən bunun əleyhinəyəm. 5 yaş yarımında uşağı məktəbə gətirmək olar. Bir baxın, uşaq ağlayır. Onu hələ məktəb yox, oyuncaq maraqlandırır.
Tekniklər, kanc qənaqan pitüksnədə.
5 տարի 8 ամսական երեխաներին դպրոց տանելուց առաջ
Կանուն կաբլ օլնանդա Ermənistan Təhsil Nazirliyi vəd elədi ki, balacaları məktəbə alışdırmaq üçün xüsusi şərait yaradılacaq. Çünki balaca şagirdlər üçün xüsusi partalar, kitablar lazımdır. Balacalar daha uzun tənəffüs eləyirlər. Bəs Ermənistan məktəbləri buna hazırdırmı? Məktəb direktoru Svetlana Pikasyan 1-ci sinif şagirdlərinə necə dərs keçəcəklərini bilmir. Onun rəhbərliyi elədiyi məktəbdə dediyinə görə çox az iş görülüb.
որոնք եւ բնականաբար անբավարար են։
Ճիշտ ասած, մի քիչ տագնապի մեջ ենք, որովհետեւ
Biz bir balaca teşvişe düşmüşük. Oturacak yoktu, istirahat otağı yoktu. Balacalara da eyni 53-cü ildə aldığımız oturacaklar veriləcək, çünki qalan onlardı.
3 tvin ստացել ենք, այդ նստանեն են մինչև օրս։
Կոտցյան եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը սակայն
Էլմ Թասիլ նազրի Լևոն Մկրտչյան յարանան վեզյատ սակիտ յանաշիր ավադանլիխ պրոբլեմնին ումումիատլա օլմատղն դեր։
Համոզված է որ դպրոցի գույքի հետ կապված խնդիրներ համարյա թե չկան։
Մեծ մասը պատրաստ է, յուրաքանչյուրը իր ճապով։
Մեքտեբլերն ցոխու հազիրդր։ Հարասի özünə görə։ Kənd məktəblərində vəziyyət nisbətən pisdir. Şəhər məktəblərində problem yoxdur.
Poklikərin ընդունելու համար.
Այս տարի սեպտեմբերի 1-ին եւս մի խնդիր է առաջացել։
Bu dəfə sentyabrın 1-ində başqa problem də çıxdı. Hətta şəhər məktəblərinin çoxunda 1-ci sinif şagirdi yoxdur. Şəhərin mərkəzində elit hesab olunan məktəblərdə isə məktəbli həddən artıq çoxdur, başqalarında isə çatmır. Mütəxəssislər bunu miqrasiya ilə izah edirlər. Məktəb direktoru Nelson Eloyan.
Məlakaqi tip 127-də protitonolen Nelson Eloyan.
Əskin təvəkkanaqı qıçanmı yerəxanəri hosqa antat hosqadır.
Hər il 50 şagird çatmır. Miqrasiya ilə bağlı olaraq 1-ci sinif şagirdlərinin sayı azalıb.
Həmin də proçu 1000 şagird növərkistan. Zamiya Leningradı marzı.
Այս ուսումնական տարվա սկզբին ծնողները առնչվել են
Ermənistanda da məktəb ləvazimatı bahalanıb, səbəb inflyasiyadır. Dollarla maaş alanların vəziyyəti lap gərgindir, çünki dollar ucuzlaşır. Valideynlər deyirlər ki, məktəb ləvazimatı üçün bu il keçən ilə nisbətən 2 dəfə artıq pul lazımdır. Məsələn, bir çanta keçən il 3000 dram idisə, bu il 5-6000 dramdır.
Այսօր artan այն վաճառվում է 5-ից 6000 դրամով.
Դե եթե ծնողը ամեն կերպ ուզում ա որ ոչինչի
դիաբրչılıqdır, qiymətlər dəhşətlidir. Uşağa lazım olan hər şey almaq istəyirsənsə 200 dolların olmalıdır ən azı.
Գեղեցիկ ձևով դպրոց գնա.
Այն որ ապրանքների գները բարձրացել են, փաստում են նաև շուկա։
Բահալիքտան սատիջիլար դա շկայատներ։
Շուկայի վաճառողները։
152-200 դոլար մինիմալ։
Դոլար դիշտի ուчим բերեդի։ Ինդի 150-200 դոլար լազումդի։
Ուստի իջնելու հետ որովհետև անցած տարի ծախսել ենք 100 դոլար, ոչ ավելի։
Բուդա Իրավաննան Նարեկ Կալիստյանու ռեպորտաժը իդե։
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbəcədə xeyirli olmaq nə?
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizin də mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gəlin şənbəyə qədər.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda Yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və bir daha bu saatın xəbər başlıqları. Avropa Birliyi və İran təmsilçiləri nüvə danışıqlarını konstruktiv adlandırıblar. NATO qüvvələri Əfqanistanın cənubundakı əməliyyatlarda 50 qiyamçının öldürüldüyünü bildirirlər. İslam ölkələrinin turizm nazirləri Bakı bəyannaməsini müzakirə edəcəklər. 4 il qabaq Lotereyada 1 milyon dollardan Amerikalı qadın yenidən 1 milyonluq uduşa sahib oldu. Və sonda hava proqnozu. Bakıda 30-32, Abşeron yarımadasında 28-32 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 29-34, Azərbaycanın qalan yerlərində, dağlarda 15-20, bəzi yerlərdə 25, düzənliklərdə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Səhər-səhər xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. 11 sentyabr terrorunun 5-ci il dönümü yaxınlaşır. Bu hadisələr dünyaya və Azərbaycana necə təsir göstərdi? Bir qədər sonra bu barədə Azadlıq Radiosunda Panorama proqramında ətraflı söhbəti dinləyəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, xoş gördük.
Düz 5 il əvvəl bütün tərəqqipərvər dünyanı sarsıdan hadisələr baş verdi. Mən 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən eyni vaxtda törədilən terror hadisələrini, o cümlədən New Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin binalarının yerlə yeksan olunmasını, Vaşinqtonda Pentagonun binasının bir hissəsinin çökdürülməsini nəzərdə tuturam, həmin hadisələr zamanı minlərlə dinc vətəndaş dünyasında işte və bu terror hadisələri bir an içindəcə dünya düzənində yeni münasibətləri gündəliyə gətirdi. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə antiterror koalisiyasının yaradılmasından gedir ki, Azərbaycan da bu koalisiyaya qoşuldu. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə 11 sentyabr terror hadisələrindən və bu terror hadisələrinin dünyada və eləcə də Azərbaycanda oynadığı roldan bəhs edək. İlk sualımda Ərəstun bəy sizə belədir ki, 11 sentyabr dünyada və Azərbaycanda hansı yeniliklərə səbəb oldu? Buyurun, zəhmət olmasın.
İlk növbədə deyim ki, 11 sentyabr hadisələri bu təkcə dünya siyasi düzənində artıq yeni şəraitin formalaşmasına gətirən hadisə deyildi. Bu, mən deyərdim ki, soyuq müharibə dövründən qalan həmin o soyuq müharibənin acı nəticələrindən biri ilə, bəlkə də sonuncularından və ən dəhşətlərindən biri ilə terrorizmlə mübarizəyə başlanğıcın startı idi. Bilirsiniz ki, dünya iki qütblü olarkən tərəflər bir-biri ilə mübarizədə ən müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdilər və bu vasitələrdən də çox təəssüf ki, göz yumulanı mı deyək, terrorizm idi. Artıq dünyanın bu iki qütblülüyü başa çatdı. Sosialist düşərgəsi dağıldı və dünyada soyuq müharibə anlayışına son qoyuldu.
Yəni məlum oldu ki, bu terror hamıya qarşı çevrilə bilər.
Bəli, terrorçu isə o artıq belə deyək ki, müəyyən bir görəvi olan, müəyyən bir vəzifəsi olan insandır. O heç vaxt bu yoldan çəkinə bilməz. Sadəcə olaraq, o artıq yeni motivasiyalar axtarır. Və yaxud da ki, hansısa adi bir anlaşılmazlıq ucundan dünənki dost bugün düşmənə çevrilir. Yəni ki, terror varsa, o mütləq kimə qarşısı yönələcəkdir. Və bu da mən hesab edirəm ki, həmin dövrün acınacaqlı nəticələrindən biri idi ki, bir ağır yaralarından biri idi ki, qalırdı və bu yara hardasa özünü bürüzə verməli idi. Və bu fəsadda təəssüf ki, belə bir miqyaslı böyük insan tələfatına səbəb olan və dünyada çox təəssüf ki, terrorun beynəlxalq, siyasi, ictimai proseslərə təsir edə biləcəyini göstərən bir formada üzə çıxdı. Mən bu ifadəni təsadüfən demədim. Bilirsiniz ki, terrorçular ilk növbədə söhbət Əl-Qaida terror şəbəkəsindən gedirsə, bu həm də siyasi təşkilatdır. Yəni, burada terrorun siyasi motivləri var. Sonrakı söhbətimizdə mən bir qədər faktlarla bunu əsaslandırmağa çalışacağım.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylə. Buyurun, Mustafa bəy.
11 sentyabr hadisələrindən qərb dünyasının siyasi məqsədlər üçün istifadə etdiyi barədə mülahizələr səsləndirilib, dəfələrlə bu barədə şərhlər yazılıb. Söhbət ondan gedir ki, yəni antiterror koalisiyası və antiterror kampaniyası adı altında bəzən ABŞ-ın yaxın şərqdə öz mövqelərini gücləndirmək məqsədi bir üzə verir. Yəni belə rəylər var. Söhbət ilk növbədə İraqda həyata keçirilən müharibədən gedir. Yəni, Əfqanistanda Taliban rejiminin darmadağın edilməsi, orada terror şəbəkənin dağıdılması istər bu regionda, istərsə də Avropada, Qərbdə də, yəni, normal qarşılanırdısa, amma İraqa hərbi müdaxilə tənqidlə üzləşirdi və deyilirdi ki, bu 11 sentyabr hadisələrindən həm də sui istifadədir. Bu rəylərlə bağlı sizin fikriniz nədir?
Buyurun, Nəriz.
Birinci, biz bilmirik ki, əgər Amerika dövlətinin 11 sentyabrında başına gətirilən bu faciə başqa bir dövlətin başına gətirilsəydi, onun reaksiyası hansı miqyasda olardı? Yəni, söhbət dünyanın super dövlətindən gedir. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, belə bir hadisə gəlir İranın başına və Amerikanın hərbi potensialı da və yaxud elə iqtisadi potensialı İranın əlindədir. İran necə reaksiya verərdi? Və yaxud Çin necə reaksiya verərdi? Və yaxud Rusiya necə reaksiya verərdi?
Rusiyanın reaksiyasını sözünüzü unutmayın. Çeçenistanın timsalında biz görmüşük.
Bəli.
Bu gün olsa partlayışlardan sonra, amma yeri gəlmişkən o vaxtı da deyilirdi ki, Rusiya orada olan partlayışlardan Çeçen xalqının azadlıq mücadiləsini boğmaq üçün sui-istifadə edir.
Bəli, bu kimi argumentlər istənilən halda var. Yəni, tutalım ki, bir qədər geriyə qayıtsaq, daha doğrusu irəliyə gəlsək o 2001-ci ildə müqayisədə, deyək ki, Hezbollah terrorçularına qarşı İsrailin apardığı mübarizəni dünyada, mən deyərdim ki, onu tənqid edənlər daha çox oldu, nəinki təqdir edənlər. Çünki əslində bütün bu mübarizənin nəticəsində 100 minlərlə günahsız insanlar zərər çəkdi. Amma həmin yeri gəlmişkən məsələdə də elə İsrailin müdafiə naziri belə bir ifadə işlətdi ki, mən hələ bilmirəm, həmin hadisə Amerikanın başına gəlsəydi, Amerika necə reaksiya verərdi? Əslində, Amerikanın başına ondan da dəhşətli bir hadisə gəlmişdi. Etiraf etmək lazımdır ki, Amerikanın reaksiyası elə ilkin mərhələdə xeyli təmkinli oldu. Əfqanistanla bağlı mənə gəlir ki, burada mübahisəli bir şey yoxdur. Çünki orta əsrlər ənənələrinə sadiq və çox dəhşətli bir Taliban rejimi və bu rejimin illər boyu himayəsi altında olan müxtəlif terrorçu qurumlar, bunlar Əfqanistanı böyük bir terror mənbəyinə çevirmişdilər və ilk növbədə elə həmin Əl-Qaida şəbəkəsində böyük bir hissəsi məhz Əfqanistanda özünə sığınacaq tapmışdı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun müttəfiqlərinin Əfqanistana girməsi bu baxımdan tam anlaşılandı. İraqla bağlı, mən sizinlə razıyam, amma burada bir məqam var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İraqa daxil olarkən, hərbi müdaxilə edərkən, orada əslində terrorla mübarizəni bir prioritet məsələ kimi önə çəkməmişdi. Orada əsasən İraqın kütləvi silah istehsalı məsələsi argument olaraq qoyulmuşdu. Bu başqa söhbətdir ki, sonra bu silah tapılmadı, onun heç əlamətləri də tapılmadı. Və bu gün bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə daxilində də, xüsusən son dövrlər çox kəskin reaksiya var Amerika administrasiyasının İraq siyasətinə qarşı və hətta Rumsfeldin istifası və s. kimi çağırışlar da səslənməkdədir. Saddam Hüseyin rejimi o terrorçu rejimidir, lakin bütün bu rejimin mahiyyəti, onun terrorçu potensialı yönəlmiş öz xalqına qarşı.
Akşin bəyin sualı var, Akşin Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetində məşqdaşım. Buyurun Akşin bəy.
11 sentyabr hadisələrinin üstündən ötən 5 il ərzində bayaq da dediniz ki, dünyanın düzəni xeyli formada dəyişib, ABŞ həm Əfqanistana, həm də İraqa belə deyək hücum edib və əgər Əfqanistana hücumu qismən izah edə bildisə, İraqa artıq bunu dünya ictimaiyyətinə izah edə bilmədi və bundan sonra müəyyən şərhlər meydana gəldi. İstər araşdırma mərkəzləri tərəfindən, istərsə də konkret siyasi ekspertlər tərəfindən, hətta maraqlı fikirlərdən biri buydu ki, 11 sentyabr hadisələrinin planı Ağ Evdə çəkilib.
Mən hesab edirəm ki, bu çox anti-amerikan yanaşmanın təzahürüdür, bu cür fikirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud digər qərb dövlətləri, bunlar hüquqi dövlətlərdir. Və bu cür planın çəkilməsi, onun həyata keçirilməsi sırf texniki baxımdan yüzlərlə insanın belə bir əməliyyata cəlb olunması demək olardı. Və mən inanmıram ki, Amerika administrasiyasında belə bir əminlik olardı ki, 3 il, 5 ildən sonra həmin insanlardan hansısa gedib məhkəmə qarşısında durub, and içib həqiqəti danışmayacaqdı.
Yəni, inanılası şey deyil, hə?
Xeyr, hüquqi dövlətlərdə belə bir məqam var. Orada insanları hansısa cinayətkar əməllərə təhrik etmək son dərəcə çətindir. Çünki təminat yoxdur ki, o insan bundan nəinki imtina eləməyəcək və yaxud hətta ola bilər ki, o razılaşıb sonra gedib o barədə digər bir dövlət, hakimiyyətin digər bir qanadına fikrini çatdırmayacaq, məlumat çatdırmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlincə konkret, Amerika Birləşmiş Ştatlarının idarə etmə sistemi son dərəcə mürəkkəbdir. Burada ondan artıq xüsusi xidmət orqanları var ki, bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Amerikada müstəqil məhkəmə sistemi var, hansı ki, axtarıb nə isə tapa bilərdi. Amerikada siyasi mübarizə var, deyək ki, respublikaçılar hakimiyyətdədir. Onlar belə bir şeyə həyata keçirmiş olsaydılar, demokratlar, baxmayaraq ki, onlar müxalifətdədirlər, amma onların da kifayət qədər gücü var ki, araşdırıb bunu tapardılar və respublikaçılar öz siyasi rəqibləri kimi tamamilə silərdilər Amerika siyasətindən. Bu baxımdan bu inandırıcı deyil. Amma başqa bir məqam var. İcazə verin bunu sadəcə izah edeyim. Biz qərb dövlətlərində, demokratik ölkələrdə və xüsusən güclü dövlətlərdə deyək ki, Amerikada, Almaniyada, Böyük Britaniyada, Fransada bizə elə gəlir ki, orada hər şey saat mexanizmi kimi işləyir. Məsəl üçün Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bütün dünya nəzarət eləyir. Mossad bütün yaxın şərqə nəzarət eləyir. Amma diqqət yetirin. Cəmi İsrail sərhədindən 30 kilometr aralıqdan Hezbollah raket atəşinə tutdu İsraili və məlum oldu ki, İsrailin nə hərbi kəşfiyyatının, nə mülki kəşfiyyatının, nə müdafiə nazirliyinin, Hezbollahın hərbi potensialı haqqında ümumiyyətlə obyektiv təsəvvür olmuyordu. Yəni ki, üzr istəyirəm, mən Azərbaycanca bu ifadə yəqin ki, bir başdan soğudu kimi olardı. Başdan soğuduluq var. Bürokratiya o həddə çatıbdır ki, mən 10 ildir qərb dövlətlərindən çox yaxın təmasda işləyirəm. Və peşəkarlığa artıq bu başlayıbdı negativ təsir göstərməyə.
Ona görə də 11 sentyabrın vaxtında qarşı alınmadı.
Bəli, bəli, bəli. Budur söhbət.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Mustafa Bəyin sualı var.
İsrail-Livan araşdırmasından söz düşmüşkən, bu yaxınlarda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan çox sərt bir bəyanat verdi. Dedi ki, yəni belə hərbi müdaxilə insanların terrora və terrorçuluğa yuvarlanmasına təkan verir və o dövlətlərin adını çəkməsə də super dövlətlərin buna sükutla yanaşmasının da yol verilməz olduğunu qeyd elədi. Ümumiyyətlə, bu qarşı durmalar insanları terrorçuluğa vadar eləyə bilərmi, eləyirmi? Ümumiyyətlə, sizin Erdoğanın bu sərt bəyanatına münasibətiniz necədir?
Mən o fikirlə tam razıyam. Məsələ burasındadır ki, tutalım Rusiya öz metodlarından Çeçenistanda Çeçen xalqının milli azadlıq mübarizəsinə kobud hərbi qüvvə ilə müdaxilə edərək onun qarşısını alma cəhd göstərdi və son nəticədə prinsip etibarilə normal siyasi proses kimi başlayan milli azadlıq mübarizəsi keçdi müharibəyə və onun arxasınca terrorçuluğa. Yəni, bugün artıq heç kimin şübhəsi yoxdur ki, tutalım ki, Asetiyada məktəbdə baş verən hadisə, Beslanda və Beslanda. Yaxud Moskvada teatrda baş verən hadisə, bunu heç bir siyasi mübadiləyə əsaslandırmaq olmaz. Bu terror aktıdır. Və bu baxımdan mən tamamilə razıyam. Və gəlin görək, İsrailin Livan ərazisini bombardıman etdiyi zaman nə baş verdi? Hezbollahın reytingi sürətlə qalxmağa başladı. Baxmayaraq ki, Livan həm dini baxımdan, həm məzhəb baxımından çox müxtəlif təriqətləri olan bir ölkədir.
Axşin bəyin sualı var.
Gəlir ki, Erdoğan rəhbərliyi etdiyi AK Parti iqtidarı Livana sülməramlı Türk qoşununun göndərilməsinə razılıq verdi. Baxmayaraq ki, CHP-çilər buna etirazla qarşıladılar. Ümumiyyətlə, bu addım hansı riskləri və hansı gəlirləri gətirə bilər Türkiyə hakimiyyəti üçün və ya Türkiyə dövləti üçün?
İlk növbədə mən hesab edirəm ki, bunun müəyyən müsbət məqamları ondan ibarətdir ki, Türkiyə dövləti ən azı bu regionda sözü keçən bir dövlət kimi artıq müxtəlif beynəlxalq proseslərdə fəal şəkildə iştirak etməyə başlayır. İkinci bir məsələ, Türkiyə dövlətinin sülh məramlı qüvvələr və yaxud NATO qüvvələri tərkibində iştirakları Koreya müharibəsindən bugünə zəng götürsək, biz onu görürük ki, Türkiyə dövlətinin qoşunları harda iştirak edibsə, onlar bu işin öhdəsindən məharətlə gəliblər. Koreya xalqı bugünə zəng unutmuyubdur ki, məhz Türk briqadasının tamamilə məhv olması hesabına vaxtilə Seul müdafiə olundu, işğaldan xilas olundu. Digər tərəfdən isə Türkiyə burada bir növ bir iki od arasında qalır. Bilirsiniz ki, Türkiyənin İsraillə uzun müddətli ənənəvi bir tərəfdaşlığı var. Digər tərəfdən isə Türkiyə müsəlman ölkəsi olaraq orada müəyyən amillərlə hesablaşmalıdır. Amma bir şey var. Hezbollah təşkilatı bu bütün müsəlman dünyasında mənə elə gəlir ki, İranpərəst bir təşkilat kimi qəbul edilir. Ümumiyyətlə, müsəlman təşkilatı kimi qəbul edilmir. Belə terrorçu təşkilat kimi qəbul edilir. Və bu baxımdan Hezbollah təşkilatının Türkiyəni hədəfə götürəcəyi ağlabatan deyil.
Axşin bəy, əlavəniz varsa, sualınız varsa, buyurun.
Ərəstun bəy, elə mən onu soruşacaqdım. Axı, Türkiyənin bu qərarı bir sıra dini radikal təşkilatlar tərəfindən böyük tənqidlə qarşılandı, hətta İranın özündə. Həm də bu qərarı belə də izah edirlər. Türkiyə-İsrail münasibətlərinin korlanmasından qorxaraq belə bir qərar. Yəni, İsrail bəyan elədi ki, Antalyada keçiriləcək ənənəvi hava cumu tədbirlərində iştirak etməyəcək və bundan sonra Türkiyədə belə bir qərar qəbul olundu. Bunları necə izah edirsiniz?
Buyurun, mən inanmıram ki, Türkiyə İsraillə münasibətlərin korlanmasından ehtiyat edərək bu addım attı. Çünki İsraillə münasibətlərin, Türkiyənin münasibətlərinin korlanmasının elə birinci zərbəsi İsrailə dəyməlidir. Məntiq də bunu deyir. Regionda gedən proseslər də. Yaxın Şərq regionunda Türkiyə dövləti İsrail dövlətinin yeganə müttəfiqidir bu səbəbdən.
Aydın. Sizcə Azərbaycan hansı rolu tutmalıdır? Yəni Azərbaycan bu məsələdə.
Sözün düzü, mən bu hadisələrin qızmar dövründə proqnoz vermişdim ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrini bu aksiyada iştiraka dəvət etməyəcəklər. Və bilirsiniz ki, bu günəcəndə dəvət etməyiblər. Yeganə İsrail parlamentində bir müraciət olubdu Azərbaycana. Bundan sabahı hansısa digər rəsmi qurumlar tərəfindən, BMT olsun və yaxud NATO olsun, bu tərəflərdən dəvət daxil olmayıbdır. Və Azərbaycan içərisində də uzun müddətdir bu barədə diskussiya gedir. Və bu dəvətin olmamasının da müəyyən səbəbləri var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın son dövrlər Avro-Atlantik qurumlarla və Avropa qurumları ilə fəaliyyətində bir donuqluq hiss olunur.
Bu nə ilə bağlıdır?
Bir pasivlik hiss olunur. Mənə gəlir ki, bu Azərbaycanın daxilində, Azərbaycan hakimiyyətində Rusiya pərəst qüvvələrin üstünlüyü əldə etməsi ilə izah olunur.
Əslim bəy, buna konkret bir misal göstərə bilərsinizmi? Yəni bu donuqluq kimi.
Çox asan. Təsəvvür edin ki, biz uzun illərdə Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasından danışırıq. Və bugün həm Gürcüstanın, həm Ermənistanın Avropa Birliyi ilə fərdi əməkdaşlıq planı artıq imzalanıb və artıq onun reallaşmasına başlanıbdır. Və hətta həmin planda bu əməkdaşlığın son məqsədi kimi bu dövlətlərin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsi qoyulub. Azərbaycanla bu plan Azərbaycan tərəfindən hazırlanmaması ucbatından hələ qəbul edilməyibdir. İkinci bir məsələ, NATO ilə əməkdaşlıq. Biz həmişə hesab edirdik ki, Ermənistan Rusiya pərəst dövlətdir, Rusiyanın forpostudur və bu baxımdan Azərbaycanın NATO ilə çox böyük əməkdaşlıq perspektivləri var. Amma bugün məlum olur ki, həm hərbi səviyyədə, həm siyasi səviyyədə, həm ictimai səviyyədə, yəni qeyri-hökumət sektoru səviyyəsində NATO-nun Ermənistanla əməkdaşlığı daha dərinə gedibdir, nəinki Azərbaycanla.
Qaydağın 11 sentyabr hadisələrinə, yəni bu hadisələrdən sonra Azərbaycan antiterror koalisiyasına qoşuldu. Bu sizcə Azərbaycana nə verdi, nə qazandı, nə itirdi?
Hesab edirəm ki, bu hadisə Azərbaycanın böyük diplomatik qələbəsi idi. Yəni Azərbaycan birinci antiterror koalisiyasına qoşularaq dünyada öz imicini nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan dövləti terrora qarşı mübarizə strategiyasını, taktikasını alqışlayır, dəstəkləyir və real bu işdə iştirak eləyir. Digər tərəfdən Azərbaycan bu prosesə qoşularaq bir antiterror təcrübəsi əldə etdi. Üçüncü bir tərəfdən ümumiyyətlə bir hərbi əməkdaşlıq təcrübəsi əldə etdi. Yəni Azərbaycan əsgərləri gedib NATO və digər ölkələrin əsgərlərlə birlikdə antiterror koalisiyasında xidmət göstərərək müəyyən təcrübə mübadiləsinə cəlb olundular. Və ilk növbədə Azərbaycan az da olsa dünya da çatdıra bildi ki, o da terrora məruz qalan ölkədir.
Mustafa bəyin sualı var.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasına mövcud hakimiyyətin duası və rəsmi imzası ilə qoşulmuşdu. Bu da istər istəməz, istər Amerika administrasiyası ilə, istərsə də digər qərb dövlətlərinin rəhbərləri ilə, yəni Azərbaycan hakimiyyəti arasında ilişkilərin yaxşılaşmasına, münasibətlərin istinməsinə səbəb oldu. Nəticə itibarilə belə fikirlər də mövcuddur ki, qərb antiterror koalisiyasına daxil olmuş Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya əleyhinə tədbirlərinə göz yumdu. Bu fikir nə dərəcədə haqlıdır sizin fikrinizcə?
Buyurun, Məcəz
Bəy. Demokratiya geri düşdü mü antiterror koalisiyasına qoşulduğumuzdan?
Güman eləmirəm. Azərbaycanda demokratiyanın geri düşməsinin səbəbləri kompleksdir. Və antiterror koalisiyasında Azərbaycan hökumətinin iştiraka razılıq verməsi orada bəlkə 1% ola ya olmaya. Bilirsiniz ki, burada başqa amillər var, burada neft amili var, burada geosiyasi amillər var və mən detallara varmadan deyəcəm ki, ilk növbədə burada regional münaqişələr amili var ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsində zərər çəkmiş tərəf və yaxud deyək ki, tərəf olaraq təmsil olunduğundan məhz bu münaqişənin həllinə ümid Azərbaycanda demokratiyanı xeyri geriyə.
Bəs burada daxili amillər yoxdur, Əlislam bəy?
Var, onlar da var. Onlar da var. Yəni, mən hələlik beynəlxalq aspekti baxımından dedim bunları.
Daxili amillər nədir?
Daxili amillər ilk növbədə hüquqi dövlət mexanizmlərinin olmamasıdır, azad iqtisadi münasibətlərin olmamasıdır, siyasi mübarizə konturlarının olmamasıdır və ümumiyyətlə siyasi mübarizə mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olmasıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Mustafa Bey'in sualı var.
Ərəstun Bey, bir tərəfdən bəllidir ki, terrorun İslam'a, İslam'ın terrora aidiyyəti yoxdur. Yəni, İslam terrorçuları ifadəsi də zaman-zaman müsəlman ölkələrindəki camiyəni qıcıqlandırıb, ictimaiyyəti qıcıqlandırıb. Eyni zamanda siz də burada bir faktı konstatasiya elədiniz ki, Hizbullah İsraillə müharibə avaran zaman həmin təşkilatın, terror təşkilatının nüfuzunun reytinginin artmasına səbəb oldu. Belə çıxmırmı ki, Qərbdən fərqli olaraq müsəlman ölkələrinin özündə terrorun yol verilməzliyi barədə kifayət qədər təbliğat aparılmır?
Buyurun.
Bizim ümumiyyətlə, müsəlman ölkələrinin bugünkü durumu ilə bağlı mən cənizlərinizlə diqqətinizi cənab Pərviz Müşərrəfin Azərbaycan Milli Məclisindəki çıxışına çəkim, orada bir məqamı...
Pakistan prezidenti.
Bəli, Pakistan prezidenti. Orada çıxış edərkən belə bir məqamı vurğuladı ki, müsəlman dövlətlərində idarə etmə sistemi zəifdir. Və bu idarə etmə sisteminin zəifliyi bütün bu məsələlərdə özünü göstərir. Yəni, tutalım ki, Azərbaycandakı və yaxud Səudi Ərəbistanı və yaxud Suriyadakı modellər güclü modellər deyil. Hakimiyyəti əlimdə saxlayıram, bu hələ dövlətin dövlət idarə etmə sisteminin güclülüyünə dəlalət eləmək, bu əksinə onun zəifliyinə dəlalət edir. Yəni ki, hansısa bir mərhələli idarə etmə sistemi, yerli özünü idarə etmə, bələdiyyə, bu şeylər yoxdur. Müsəlman dövlətlərində daha çox avtoritar, totalitar, yarım avtoritar, yarım totalitar idarə etmə sistemləri var. İlk növbədə terrorizmin mənbəyi budur. Digər bir tərəfdən isə terrorizmin, bugün təəssüflə deməliyəm mən bunu ki, artıq terrorçular bir çox İslam dövlətlərinin rəhbərlərindən siyasi cəhətdən çox-çox ağıllıdırlar. Misal, bayaq mən vəd eləmişdim ki, bu misalı çəkəcəm. İspaniyada seçkilər qabağı. Ən böyük polemika ondan ibarət idi ki, iqtidar deyirdi, biz qoşunlarımızı İraqda saxlayacağıq. Müxalifət deyirdi ki, biz qoşunlarımızı İraqda saxlasaq, biz terrora məruz qalacağıq. Və Əl-Qaida bundan ani istifadə etdi. Seçkilərə bir neçə gün qalmış İspaniyada dəmir yol qatarlarında törədilən seriya terror aktı müxalifətin qələbəsinə səbəb oldu.
Ərəstin və Yüzdəsirəm onda belə çıxır ki, daha çox hiləgərdilər.
Bu deməkdir ki, İspaniya müxalifəti Əl-Qaida ilə əlbir idi. Amma bu deməkdir ki, Əl-Qaida bütün potensial düşmən saydığı dövlətlərdə siyasi prosesləri çox incəlikləri ilə izləyir və hətta bu cür metodlarla o dövlətlərdə gedən siyasi proseslərə təsir göstərə bilir. Bu təəssüf ki, həqiqətdir. Yəni, müsəlman dövlətlərinin bugün ən ciddi problemləri bu dövlətlərdə demokratikləşmənin, modernizasiyanın getməməsidir.
Korrupsiya.
Biz sanki öz yerində. Korrupsiya hədəfdir. Korrupsiyanı həyata keçirmək üçün məhz o avtoritar, totalitar mühiti rejimi qoruyub saxlayırlar. Çünki məqsəd varlanmaqdır, məqsəd zənginləşməkdir, məqsəd hər şeyi əlində cəmləşdirib bütün ölkənin sahibi olmaqdır.
Ərsün bəy, üzr istəyirəm, ötən ay Londonda da təqribən eyni hadisələr, eyni faciələr baş verə bilərdi və xoşbəxtlikdən terrorçular vaxtında zərərsizləşdirildi. Onda belə çıxmırmı ki, yəni yeni-yeni terror hadisələri üçün yenə də şərait var? Yəni necə hesab edirsiniz?
Bəli, təəssüf ki, var. Həm səbəb var, həm şərait var, həm potensial var, həm ən başlıcası terrorun sponsorları var. Terror elə bir şeydir ki, bunun güclü maliyyə dəstəyi olmasa onu həyata keçirmək mümkün deyil. Nə qədər ki, onun sponsorları var, nə qədər ki, hansısa siyasi qüvvələr və yaxud hansısa dövlətlər terroru səmərəli mübarizə vasitəsi hesab edir, terror mövcudluğunu saxlayacaq.
Bax, indi nədir o? Yəni, siz söhbətin əvvəlində qeyd etdiniz ki, vaxtilə dünya iki qütbdən ibarət idi, biri digərinə görə bəzi məsələlərə göz yumurdu. İndi hansı məsələlər bunu doğurur, yəni sponsorlar kimdir, belə demək mümkünsə?
Etiraz eləmirsə, mən burada öz mülahizələrimi deyim.
Buyurun, səhətimizin.
Bu çox ziddiyyətli olacaq, bu başdan deyirəm. Ola bilər ki, heç hamıya da xoş gəlməyəcəkdir. Mənə elə gəlir ki, bugün beynəlxalq terrorizm artıq keçib reket üsulda. O artıq özü sponsorluq eləyir, o artıq haqq qalmaqla məşğuldur. Məsələn, Əl-Qaida təşkilatı, tutalım ki, Səudiyyə Ərəbistanını bir dövrdə də boğurdu. Və Kral Fəhdin ölümündən sonra Əl-Qaidənin bir dənə olsun Səudiyyə Ərəbistanına qarşı aksiyası həyata keçirilməyib.
Niyə?
Güman edirəm ki, yeni rəhbərlik müəyyən güzəşlərə gedibdir. Hansısa reallıqla hesablaşıbdır. Və əslində, Kral Fəhd daha güclü lider idi. Amma buna baxmayaraq, Bin Ladenin terrorçuları Səudiyyə Ərəbistanda müntəzəm olaraq iri miqyası terror aktları həyata keçirirdi. Amma bu aksiyalar davam etmir. Və yaxud götürək körfəz dövlətlərinin digərlərini. Məsəl üçün, Bin Ladenə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə küllü miqdarda maliyyə zərbəsi, iqtisadi zərbə vurmaq heç bir şeydir. Dubayda 2-3 ciddi terror aktı kifayət eləyər ki, milyonlarla insan ora getməkdən çəkinsin, orada iş aparmaqdan çəkinsin və bu da milyardlarla dollar ziyan deməkdir. Deməli, mənim öz fikrimə görə artıq beynəlxalq terrorizm keçib reket üsuluna. Başlayıb artıq dövlətləri şantaj etməyə və yaxud götürə İordaniyanı. Məsələn, İordaniya niyəsə ağır bir terror aktına məruz qaldı bir neçə ay əvvəlcə. Əslində, İordaniya hər iki tərəfdən anlaşılan bir körpü rolunu oynayır. Hər iki tərəfdə isə mən İsrail və Ərəb dünyasını nəzərdə tuturam. Bu, İsrail ilə çox yaxın ölkədir. Siyasi baxımdan yaxşı əlaqələri olan, demək olar ki, onların arasında sərhəd yoxdur. Digər tərəfdən isə Ərəb dünyasının bir hissəsidir. Və Ərəb dövlətləri tərəfindən də tam normal qəbul olunan ölkədir. Amma niyəsə birdən İordaniya terrora məruz qaldı.
Nəyə görəsən?
Bu, həmin proseslərdir. Beynəlxalq terror özünü tez-tez xatırladır. Mən varam, məndən hesablaşmalısınız. Və əslində, Böyük Britaniyada gedən həmin o aksiya ki, hansının qarşısı alındı, bizim qiymətləndirməmizə görə bu aksiya özü də miqyaslı aksiya hazırlanmışdı Böyük Britaniyada. Bu, əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Britaniya arasında bugün yaranmış fikir müxtəlifliyini dərinləşdirməkdən ibarət idi. Bilirsiniz ki, Bush hökumətinin getdikcə reyting aşağı düşür, bu hökumət beynəlxalq dəstəyini itirir və Tony Blair hökuməti bugün artıq öz müttəfiqindən uzaqlaşmağa cəhd göstərir. Çünki Amerika administrasiyasının uğursuzluqları avtomatik olaraq transformasiya olacaqdır Britaniya administrasiyasına. Ona görə də bugün haradasa uzaqlaşmaq lazımdır. Və bayaq dediyim kimi, Əl-Qaida terrorçularının siyasi təhlilçiləri güclüş deyirlər. Onlar tutur bu məqamı. Demək, bunu dərinləşdirmək üçün mənbəyi Britaniyadan gələn Amerikaya zərbə vuran terror aktları həyata keçirmək lazımdır. Və həmin layihə düşür işə. Bilirsiniz ki, bunu sırf təsadüfdən qarşı salınmışdı.
Ələsdin bəy, sonda sizdən bir məsələni soracaqız. Yəni, bu terrorizmə qarşı mübarizə üçün, yəni, hansı addımlar atılmalıdır? Yəni, bu məsələlərin aradan qaldırılma yollarını nədən ibarətdir? Yəni, demokratiya mı həmin ölkələrdə, yoxsa...
Bir mənalı şəkildə. Təbii, terrorizm elə bir şeydir ki, onunla kompleks mübarizə aparılmalıdır. Yəni, düşünmək lazım deyil ki, sabahları Ərəb dövlətlərində və yaxud digər dövlətlərdə demokratik inkişaf gedəcəksə, terrorçular gedib hamısı demokrat olacaqlar. Bunu düşünmək lazım deyil. Bunlar artıq peşəkar səviyyədə terrorçulardır və bunlar bütün həyatını həsr eləyib terrora. Bunlar belə də gedəcəklər. Terror bunların biznesidir. Ya o liderlər olsun, ya icraçılar olsun, fərqi yoxdur. Nə qədər ki münaqişə var, nə qədər ki motivasiya var, terrorizm mövcud olacaqdır. Amma bu demək deyil ki, oturub gözləmək lazımdır ki, o nə zaman bitəcəkdir. Mübarizə aparmaqla yanaşı, mənə elə gəlir ki, terrorizmin mənbəyini aradan qaldırmağın yeganə yolu avtoritar-totalitar üsul idarədən demokratiya keçiddir. Demokratik dövlətlərdə terrorçu təşkilatlar nadir hallarda yaranır. Bütün terrorçu təşkilatlar totalitar düşüncəli cəmiyyətlərdə yaranır.
Aydındır. Ərəsmin bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu idi. Ərəstun Orucluya sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahnoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləşmir.
fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.